Bəli, hörmətli dostlarımız, istəkli dostlar, ümid edirəm ki, hər bir ölkədə, xüsusilə Asiya ölkələrində, müsəlman ölkələrdə kitab oxumaq mədəniyyəti də ola. Əlbəttə ki, vardır bu, təbii ki, hər bir ölkədə bu vardır, amma kitab oxumaq müddəti o qədər artar ki, bu özü inkişaf etmiş indekslərindən sayılır ki, bu da çox önəmli bir məsələdir. Dövlətlərin diqqət mərkəzində ümumiyyətlə durur. Bu çox mühüm bir məsələdir. Amma uşaqlıqdan biz öyrənməliyik. Ailələrin çox böyük rolu vardı və biz elə bu rol haqqında ətraflı danışmaq istəyərdik. Görək valideynlərin rolu necədir? Necə valideynlər rol ifa edə bilərlər məsələ ilə bağlı? Bizim hörmətli ekspertimiz cənab Əlay telefon xəttindədir. Mən cənab Əlayını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən də ərzə salam varımdır sizin xidmətinizə və əziz və dəyərli dinləyicilərinizin xidmətinə.
Çox sağ olun, çox sağ olun cənab Əlay ki, verilişimizə qatılmışsınız. Biz dünənlər danışırdıq verilişdə, yəni ümumiyyətlə ailələrdən başlanır oxumaq, mütaliə etmək, kitabla tanış olmaq. Hansı bir ailədə bu məsələyə diqqət yetirilib, valideynlər, ata-ana bu məsələyə diqqət yetirib, onlar, yəni onların uşaqları da yavaş-yavaş kitabla tanış olur və gələcəkdə kitab oxuyan bir insan olur. Bu çox gözəldir. Sizdən işləyək ətraflı məlumatı.
Doğrudur, ailənin rolu bu sahədə çox önəmli və mühüm sayılmaqda və kitab sahəsində çalışan insanlar, özəlliklə bilim adamları buna vurğu eləyirlər ki, ailə, anne-baba və ailənin digər üzvləri hamısı nəqş və rol sahibidirlər. Təşviq çox mühümdür bu sahədə. Bildiyimiz kimi, mütaliə və kitab oxumaq iqtisadi bir şeydir. Yəni, biz onu doğumdan öncə özümüzlə həml eləmirik, daşımırıq. Doğumdan sonra bu ittifak düşür və gördüyümüz, yaşadığımız cəmiyyədə, ictimada, ailədə bunu öyrənirik. O zaman demək ki, bu çox sevinç yeri var ki, öyrətməklə və öyrəşməklə bu ittifak düşə bilər. Amuzeş verməklə və bunu tələb eləməklə. Bunun bir önəmli qisməti və bəxşi xanəvadiyə və ailəyə qayıdır. Demək ki, mütaliəyə adət eləmək, kitab oxumaq iqtisabidir.
İndi ailə insan bunu sonradan öyrənir ki, zaten insanın vücudunda yoxdur.
Təşvir eləməlidirlər, təşvir eləməlidirlər kitab oxumağa. Amma yolları var, nə cür kitab oxumağa biz təşvir eləyək.
Əsas məsələ elə budur.
Uşaqlarımızı. Onların gözünün önündə olgu oluşturaq. Yəni, bir örnək verək.
Nümunə olaq, örnək olaq.
Bəli, mən də nümunə görsədək ki, kimlər kitab oxumaqla hara yetişiblər. Önəmli insanlar, önəmli adamlar oxumaq yolu ilə gediblər. Mühəndis olmaq, doktor olmaq, bir toplumda və ictimada sorumluluq qəbul eləmək və müdiriyyət eləmək. Bunlar hamısı oxumaqla oralara yetişiblər.
İstisnalarla
işimiz yoxdur. Bilik və kitab oxumaq və eğitim almaq, amuzeş görməklə buralara yetişiblər. Demək, onlara olgu oluşturaq. Öz uşaqlarımıza və gənclərimizə program hazırlayaq.
Bəli.
Və plan çizək. Yəni, plan hazırlamaqla eləyə bilirik. Deyək ki, məsələn, hər gün keçdiyizən, nələri oxumalıdırlar, neçə səhifə oxumalıdırlar, hansı kitablardan, həm dərs kitablarını oxumalıdırlar, həm onun xaricində ilgili, ictima ilə ilgili kitabları da biz oxumalıyıq. Uşaqlarımıza bol-bol nağıl deyək və qissə axtaraq və bu nağıllar vasitəsilə kitab oxumağa məhəbbət və əlaqə uşaqlarımızda icad eləyək.
Nə güzəl.
Gözəl və mozun, yəni ahəngli şeirlər uşaqlarımıza oxuyaq.
Bəli.
Və danışıqlarımızı kitaba ətv eləyək. Yəni, uşaqlarımız əgər bizdən bir söz soruşdular, ya biz uşaqlarımıza lazım gördük bir şey deyək, bunları çalışaq və səy eləyək ki, bir kitabdan, bir referensidən, mərcərdən axtaraq ki, uşaq bilsin.
Qaynaq olsun, bəli.
Müstənəd olmaq, qaynaqlar çox mühümdürlər.
Aydındır.
Və kitab oxurkən, əvvələn uşaqlarımıza çox kitab oxuyaq, və kitab oxuyanda uca səslə oxuyaq.
Aha.
Və hətta bunları istəyək uşaqlardan kitabın nəqqaşisini çəksinlər,
rəsmini, bəli,
rəsmini çəksinlər. Və nağılları da kitabdan oxuyaq. Sinədən də oxuya bilirik, amma əksərən ağırlıqlı kitabların üzü ilə oxuyaq. Və hətta əsbab-bazi uşaqların oyuncaqlarını da kitablara bir tanış vəsiləsi qərar verək. Uşaqlarımızın dediğim kimi sualları olsa səyliyə kitablardan, onları aktaraq, uşaqlarımıza yaxşı kitablar alaq, onların sinninin qrubuna yiyən kitabları və dərgiləri, nəşriyələri, günlük, aylıq məcəllələri alaq. Mədrəsənin önəminə vurgu eləyək və deyək ki, mədrəsədən əgər mədrəsə tərəfindən uşaqların ata-anası çağırılırlar, ata-ana buna daveti qəbul eləyələr və gedələr mədrəsə ilə həmkari eləyələr və inki çox mühüm olan budur ki, mütaliədə bizim şəxsiyyətimiz, kişiliyimiz dəyişilir. Atifi, ictimai,
yəni ictimai, yəni sosial xarakterimiz bizim dəyişir,
və şəxsiyyətimiz dəyişilir. Bu da olmaz məyər mütaliə yolu ilə. Baxın, əgər bugünləri biz toplumumuzda istəyirik təğyirat icad eləyək, ya dəyişiklik icad eləyək və toplumumuzu başarıya doğru götürək və gəlişmə ilə, inkişafla üzbəyüz qərar verək, bilək ki, muhakkak oxumaqla bu ittifak çıxa bilər.
Bəli.
Yəni, hər şey, hər bəla ki, insanların və ictimanın başına gələr, oxumamaqdan, bilməməkdən,
savadsızlıqdan, cəhalətdən, bəli.
Demək ki, əgər yaxşı inkişaflara biz bugünləri şahidik, hətta batılı ülkələr bizə üçüncü dünya ülkələri adı ilə adlandırırlar. Niyə? Çünki deyirlər, bunlarda mütaliə azdır, mütaliəyə əlaqə azdır. Amma biz öz əməlimizlə işləmişik bu cür dər. Bizim tariximiz doludur kitabla, yazı ilə və bilim adamları ilə. Demək ki, biz eləyə bilirik çox böyük adımlar ataq və təmədünün qafiləsindən dalı qalmamaq, kitab oxumaq vasitəsilə ittifak düşə bilər. Amma əl bir olmaq lazım. Dövlət olaraq, xalq olaraq, mədrəsə olaraq, okul olaraq, universitet olaraq hamımız əl birliyi ilə, yəni topluma ayağımızı qoyduq, küçüyə çıxdıq, xiyabana çıxdıq, gələk bilək ki, hər tərəfdən kitabın iyisi gəlir. Kitabın iyisindən mənzurum budur ki, yəni zihnimizdə kitaba və kitabda yazılan möhtəvaya önəm verək, saygı duyaq, ehtiramla, hörmətlə qarşılayaq. Bunların cəmi olar bizim pişrəftimiz,
inkişafımız, bəli, həqiqətən belədir.
İnşallah doruqlara, zirvələrə ulaşmaq ümidi.
Bəli. Cənab Əlay, bəzən görsən ki, ailələrdə, məsələn, deyək ki, uşaq nə, kitab nə? Ya, hətta görsən ki, kitabı götürür, gizlədir, deyir, uşaq cırar. Uşağın yanında kitabı oxumur, deyir ki, uşaq əl atır mənə kitaba. Yəni, bu haqda həqiqətən adam təəssüf yiyir bu məsələdən, amma bu gerçəlidir, mən özüm görmüşəm bu hadisələri. Sizin tövsiyəniz nədir məsələ ilə bağlı?
Mən bir misal sizə vurum, bir dənə doktora savunma cələsəsində,
cinasında, yəni
orada zadın gətirir, təyannaməsini gətirir müdafiə eləməyə. Ustadım biri orada çox gözəl bir şey dedi. Dedi, mənim bir uşağım var, gələr mütaliə otağıma və başqa kitablarımı qarışdırmağa və cırmağa və çox bahalı-bahalı kitablarım var, uşağım cırıbdır. Sonra onun annəsi, nənəsi biraz tepki göstərir, qarşı qoyur. O dedi ki, yox, mənə gəl istəyirəm uşağımı yaxcı bara gətirəm və onu kitabla aşıqlarımı istəyirəm. Qoy kitabın içində üzən kimin üstün.
Aha, yəni, kitab içində üstündə, belə deyək.
Kitabın içində.
Bir dalgı üçün.
Amma günləri biz gedirik, kitabın rəngin bəyənirik ki, məsələn, dekorasiyon evlə yaraşıqda ola gətirək.
Bəli, dekorasiya üçün bəzən görürsən kitab alırlar.
Amma bunu inansınlar və güvənsinlər, əziz ailələr, uşaqları kitabla məni söyləməyə, qoyuz işqalı yoxdur. Ondan bir səfəsində, dildində, cırsın, üstün yazsın. Amma biz, amma öz başına təbiidir, buraxmayacaq. O işi görəndə həm düzəni riayət eləməyi öyrədəcəyik, həm də deyəcəyik ki, kitab gör nə qədər mühümdür ki, hətta o birisi üstlərdə uşağı düzənə soxmağa görə, məsələn, mümkündür, tənbih eləyək, amma biraz danlaq yolu ilə uşağı gətirən məsirdə qədər kitaba bu işi görməyək. Uşaq özü bunu bir sonuca varacaq. Deyəcək ki, bax, mən Allahı yerdə şuluq eləyəndə həmən müdaxilə eləyirlər, amma kitaba varid olanda bu işi görmürlər. Yəni, bu nişan verəcək ki, bir təşviq var burada.
Bəli,
bəli. Onun üçün ailələr bu konuda, ya bu mövzuda çox diqqət eləməlidirlər ki, uşaqları, hərəkətləri kitabdan zəbə eləməyə.
Bəli, incitməyə. Yəni, kitabdan bunları incimiyərlər. Kitabı artıq sevələr və kitabla oynayalar. Çox gözəl. Çox sağ olun, Cənab Əlayi. Minnətdar sizə. Gözəl izahlar söylədiniz.
Allah'a təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, Allah'ın əmanət. Dinlediğiniz bu veriliş Yaşa Hayat Verilişi de Aran Radyosu'ndan kurulduğunuzdayız. Canlı yayınla aziz dostlarımız. Ve biz verişin bu məqamında yeniden bir güzel mahnı seslendirmek isterdik. Mahnını dinleyin sonra kurulduğunuzda olacaq.
Su gözünde kalanlar Arzusu gözünde kalanlar kimi ceylan kan içinde serildi yere. Ay aman, ay aman. İşinden peşiman olanlar kimi ya. Ya. İşinden peşiman olanlar kimi ovçuda gerd oldu düşüncelere. Ne için kaçmadım, yandırdın beni. Sanki bakışına değdi ceylan, vurguna yokşattın, ay zalim seni. Kendi aşkının yar denesi, saçlarında kar denesi. Topradımın bir tanesi, görmeli seyranahtarın, görmeli seyranahtarın, görmeli seyranahtarın, görmeli seyranahtarın, görmeli seyranahtarın, görmeli seyranahtarın, görmeli seyranahtarın, görmeli seyranahtarına bağlam. Ay aman, ay cayan.
Bəli, görməli seyran axtarır gözəl bir mahnı dinlədik Cəfər Həmədinin ifası ilə. Çox sağ olun ki, bizimləsiniz və bu verilişə qulaq asırsınız. Verilişimizin ardı vardır. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın lütfən. Dostlar, söhbətimiz kitab haqqındaydı bu günləri. Deyir ki, oğlum oxu, vəzifə sahibi ol. Daha demir ki, oxu. Oğlum oxu, yaxşı bir insan ol. İşlərin qayda qanunun bil, cəmiyyətdə yol yolaq bil. İctimai qaydalarla tanış ol, həyatla tanış ol ümumiyyətlə və həyatda necə yaşamaqla tanış ol. Bil, öyrən, qoy ömrün bada getməsin. Ömür bada verdim, nə fayda, tanımadım bu həyatı, bu dünyanı. Dostlar, kitabla indi hərə bir növ həlaqə yaradır. Kitaba hərənin bir növ münasibəti var və ümumiyyətlə, baxışlar fərq elədir. Keçmiş zamanlarda kitabı öyrənirdilər, kitabı oxuyurdular, bilili olurdular, elimli olurdular, savallı olurdular. Elini də o cürdü ya. Lakin indi zamanənin bir çox şeylərə təsir buraxdığı kimi kitaba da təsir buraxıb. gedir kitabxanaya. Gedir kitabxanaya. Kitabçıya deyir ki, mənə 20 dənə qırmızı, 20 dənə sarı rəngli kitab ver. 10 dənə də o qalın kitabından ver. 1000 səhifəli kitabından ver. Soruşur ki, niyə qırmızı, niyə sarı rəngli kitab? Baxı, biz görmüşük, eşitmişik kitabı adı ilə alarlar da. Mən filan kitabı istəyirəm. Deyir ki, yəni o kitabı alan deyir ki, evimin divarlarının rəngi qırmızı ilə sarıdır. Bəli. Evimin rənginin divarları qırmızı ilə sarıdır. Ona görə mən də 40 dənə qırmızı rəngli, sarı rəngli kitab almaq istəyirəm. Bəli, o ki, mən deyirdim, baxışlar fərqlidir, hərə bir tür kitaba münasibət bəsli buna görədir. Biri evinin rənginin boyasına görədir, yəni deyir, divarlarım mənim bu rəhdədir, divarın boyası belədir və istəyirəm ki, dekorasiya bir-birinə dəyməsin, dekorasiyada uyğunluq yaransın. Hər şeyin rəngi qırmızıdır və istəyirəm ki, və cəmat gəlsin mənim evimə. Görsün ki, hə, mənim devimdə 40 dənə, 50 dənə kitab vardı. Və bəzi də deyir ki, yox, mənim mobil telefonumda 4000 dənə PDF kitab vardı. Açıb oxumur kitabı, amma deyir ki, hə, mənim də mobil telefonumda 4000 dənə PDF formatında kitab vardı. Yəni, sadəcə olaraq kitabla da biz high class gəlirik, deyirik ki, hə, bizim devimizdə kitab vardı, kitabı dekorasiya kimi istifadə edirik və bizdə də kitab var. Oxumasaq da nə olar? Bizdə də kitab var. Hər halda, bununla bugünkü veriliş burada yekunlaşır. Arzulayıram ki, hər zaman kitabla bizim ünsiyyətimiz olsun. Oxuyaq, bilək, elmli, savadlı olaq. Olduğu kimi savadımızı, biliyimizi, elmimizi gücləndirək. Çünki elm əsridir, inkişaf əsridir. Kitab olmadan, oxumadan, mütalə etmədən heç bir cəmiyyətdə, heç bir ölkədə inkişaf əldə olmaz. Bununla biz sağollaşırıq hər birinizlə, hər birinizə mən uğurlar diləyirəm, inkişaf diləyirəm, Allahın amanında.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd, Vali Məhəmmədə salavat göndərir, Tehran vaxtı ilə 11:15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11:45 dəqiqə həsr olan qısa xəbərləri mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Nyu-Yorkda təşkil olan BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında yaranan sülh prosesini dəstəklədiyini bildirib. İran Prezidenti Nyu-York sammitində Finlandiya Prezidenti ilə görüş keçirib. İran Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Finlandiya Prezidenti ilə olan görüşündə İranın nüvə silahı istehsal etmək niyyətində olmadığını vurğulayıb və bu mövzunun şəffaflandırılması sahəsində heç bir problemimiz yoxdur, deyə Pezeşkiyan əlavə edib. ABŞ və Avropa ölkələrinin nüvə öhdəliklərini pozduğu və müzakirə prosesində siyonist rejimi və ABŞ-ın İrana qarşı hücumlarını nəzərə alaraq, Qərbə doğru bizdə inamsızlıq mövcuddur. Lakin bu inamsızlığın aradan qaldırılmasının yeganə yolunun diplomatiya olduğunu inanırıq, Frolayev. İran və Rusiya kiçik nüvə istansiyalarının tikintisi ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu barədə Rosatom məlumat verib. Belə ki, Rosatomun direktoru Aleksey Lixaçev və İranın vitse-prezidenti Məhəmməd İslami arasında sözü gedən məsələ ilə bağlı Moskvada razılaşma imzalanıb. Rosatom bu razılaşmanı strateji layihə adlandırıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində ABŞ Dövlət Katibi Mark Rubio tərəfindən təşkil olunan tədbirdə iştirak edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Azərbaycan Respublikasının bu mühüm tədbirdə iştirakı ölkəmizin əməkdaşlığının inkişafına, regional sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə, sadiqliyini və etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasını əks etdirir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin X paylaşımında deyilir. Və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya Federasiyasına işgüzar səfərə gedib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan sentyabrın 25-də Moskvada Ümumdünya Atom Həftəsi adlı konfransda iştirak edəcək. Hörmətli dinləyicilər, siz bu saata aid qısa xəbərləri mən Mihyən Kəriminin təqdimatında dinlədiniz. Növbət xəbərlərimiz Tehran vaxtı ilə saat 14-də, Bakı vaxtı ilə 14:30-da ətraflı şəkildə diqqətinizə çatdırılacaq. Hələlik sizdən ayrılırıq, hələlik Allah amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098-910-893-87-18
Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098-910-893-87-18 Aran Radyosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radyosu Telegram kanalı İran Radyosu Saytımızın unvanı Pars Today Radyosu Fəzilət Səsi
Xalq təbabəti Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Gözellikleri yaradan Allahımızın adıyla siz əzizlərimizi salamlayırıq və bu gündə sevinirik ki, fürsət vardır sizə xalq təbabəti başlıqlı proqramımızdan səslənək. İzləyicilər, bizim sağlamlığımızda rol oynayan çeşitli bitkilər barəsində biz verilişlərimizdə sizə danışırıq. Yarpaqlar sağlamlığımız üçün dəyərli olan Tanrı nimətlərindən sayılır. Müxtəlif yarpaqlar barəsində bilgi sahibi olmaq və gün ərzində onlardan necə istifadə etmək tərzini bilmək hər birimiz üçün vacib sayılır. Ətrafımızda xeyli bitkilər var və xeyli yarpaqlardan biz eləyə bilərik gün ərzində istifadə edək. Dəfnə yarpağı bu yarpaqlardan biridir. Dəfnə ağacında bitən və özünə məxsus qoxusu ilə tanınan dəfnə yarpağından uzun illərdir ki, alternativ təbabətində və kosmetikada istifadə olunur. Yeməklərdə, şərbətlərdə istifadə edilən dəfnə yarpağının insan sağlamlığı üçün bir çox faydası var. Məsələn, boğaz infeksiyasını məhv etmək üçün ideal bir vasitə sayılır. Başqa yarpaq bağa yarpağıdır. Bağa yarpağı bitkilər aləminin dalamaz çiçəklər dəstəsindəndir. Bütün yer kürəsində yayılmışdı, 200-ə yaxın növü məlumdur. Onların çoxu alaq otudur. Bağa yarpağı ən çox istifadə olunan yarpaqlardan hesab olunur ki, İran və Azərbaycan ölkəsinin demək olar bütün rayonlarında tanınmışdır. Bağa yarpağı iltihab əleyhinə və antiseptik təsirinə malikdir. Bəlğəmi yumuşaldaraq tənəffüs yollarını açır. Dostlar, səna yarpağı bu yarpaqlardan biridir. Bu yarpaq xeyli ölkələrdə tanınmış yarpaqlardan sayılır. İran və Azərbaycan mədəniyyətində də bu yarpaq qiymətli dərman bitkisidir. Qəbizlikdən əziyyət çəkənlər bu yarpağı düzgün istifadə etməklə problemlərini aradan qaldıra bilərlər. Başqa yarpaqlarda çuğundur yarpağı, tut yarpağı, zeytun, əncir yarpağı və digər yarpaqlar və xüsusilə ispana yarpağına işarə etmək olar. Görmə pozğunluğuna yaxşı təsir edən, sinir sisteminə faydalı olan, sakitləşdirən və müxtəlif vitaminlərə və minerallara malik olan ispanaq yarpağı ən dəyərli yarpaqlardan sayılır. Dəmir, maqnaziyum, fosfor, müxtəlif minerallar, protein baxımından zəngin olan ispanaq həm də A, C, B qrupu vitaminlərinə sahibdir. İspanaq yarpağı həzmi asanlaşdırır, sidik qovucudur və xolesterolu aşağı salır. Bu yarpaq dəmirlə zəngindir. Əzizlər, biz başqa bir bölüm hazırlamışıq ki, bu bölümdə ispanaq yarpağının faydaları barəsində sizə məlumat verilir.
Market və bazarlarda qarşımıza çıxan ispanağın bəzi xəstəliklərin müalicəsi zamanı necə istifadə olunma qaydasından danışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Ispanağı ya doğada, ya da kükü bişirərək yeyirik. Amma onu sırf müalicə vasitəsi kimi bişirib yiyən demək olar ki, yoxdur. Niyə? Çünki məlumatsızıq. Ispanaq böyüməkdə olan uşaqlardan tutmuş qocalığa qədər hamı üçün faydalıdır. Məşhur şərq təbibi İbn Sina ispanağın müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında bəhs edərkən onu bitkilərin şahı və mədənin süpürgəsi adlandırıb. Ispanaq çi şəkildə istifadə olunan zaman daha faydalı təsir göstərsə də, bişiriləndə müalicəvi xüsusiyyətlərini itirmir. Bir çox dünya ölkələrinin kulinariyasında ondan xörək, salat, şoraba, qəlyanaltı, püre, sos və konservlərin hazırlanmasında istifadə olunur. Ispanağın həftədə 1-2 stəkan şirəsini çəkib ac qarnı için. Bunu vərdiş edin. Ispanaq yarpaqlarından çiy halda salatlar hazırlayın. Qaraciyər, böyrək, sümük və gözlər üçün bu çox faydalıdır. Ispanağın tərkibində olan fol turşusu hamiləlik zamanı döldə sinir sisteminin normal formalaşmasını təmin edir. Yaşlılarda isə Alzheimer xəstəliyinin qarşısını alır. Tərkibində olan dəmir duzları və B qrupu vitaminləri sayəsində qan yaranmanı sürətləndirir. Dəmir çatışmazlığı ilə müşayiət edilən qan azlığı zamanı faydalı təsir göstərir. Həmçinin dəri altına pi toplanmasını və selülitin qarşısını alır. Ispanaq yarpaqlarında çox miqdarda olan sekretin zülalı mədə və bağırsaqların, mədəaltı vəzin şirək frazını artıraraq həzmi yaxşılaşdırır. Ispanaq tərkibindəki həzm olunmayan liflər sayəsində bağırsağın selikli qişasını qıcıqlandıraraq onun normal fəaliyyətini təmin edir, qəbzliyin qarşısını alır. Ispanaq karbohidrat mübadiləsini tənzimləyir, qlükozanın toxumalara keçməsini asanlaşdırır və qanda şəkərin səviyyəsini normallaşdırır. Ispanaq prostat vəzi xərçənginə qarşı güclü vasitədir. Tərkibindəki karotinoidlər şiş hüceyrələrinin inkişafının qarşısını almaqla yanaşı, onların öz-özünü məhv etməsinə də səbəb olur. Ispanaq orqanizmdə K vitamini çatışmazlığı nəticəsində yaranan sümük zəifliyi, qanaxmaya meyillilik, damar kirəclənməsi kimi bəzi xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında olduqca faydalıdır. Ispanaq tərkibindəki maddələr sayəsində sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərir. Qavramanı, zehni qabiliyyəti artırır, yuxunu yaxşılaşdırır, həmçinin görmə zəifləməsinin də qarşısını alır. Qan azlığında, halsızlıq və yorğunluq zamanı, göz zəifliyində bu bitki faydalıdır. Ispanaqda zülal da çoxdur, onun doyurucu və enerji verici bir təsiri var. Bu bitki ürək üçün də faydalı bir qidadır. Ürək əzələsini qüvvətləndirir. Ispanağı çox yiyən insanlar infarkt olmur. Əzələ qıcı olmaları olanlar üçün ispanaq əvəz olunmaz qidadır. Ispanağın tərkibindəki minerallar sümük və dişlər üçün çox faydalıdır. Klimaks keçirən xanımlar, hamiləlikdən sonra ana olan xanımlar üçün ispanaq salatı və şirəsi mükəmməldir. Ispanaqdan yeməklər və salatlar hazırlanan kimi yeyilsə yaxşıdır. O bişirildikdən sonra 24 saat ərzində yeyilməlidir. Uzun müddət isti yerdə qaldıqda ispanaqlı yeməyin tərkibində bakteriyaların təsirindən əmələ gələn nitratlar qana sorularaq eritrositlərin oksigen daşımasına mane olur və hüceyrə tənəffüsünü pozur. İstifadə olunduqdan 2-3 saat sonra göyərmə, təngə nəfəslik, ürək bulanma və ishal kimi zəhərlənmə əlamətləri baş verir. Üstəlik ispanaqlardan hazırlanan yeməklərə şəkər əlavə edilməsi zəhərlənmə riskini azaldır. Bəs kimlər ıspanaq yiyə bilməz? Tərkibində yüksək miqdarda turşəng turşusu olduğuna görə böyrək və sidik çıxarıcı yolların xəstəliklərində, öd kisəsi daşlarında, pankreatit, podagra, gastrit, mədə və bağırsağın xora xəstəliyində, həmçinin tərkibində K vitamininin çoxluğuna görə qan laxtalanması yüksək olan xəstəliklərdə az miqdarda istifadə olunmalıdır. Turşəng turşusu cavan, təzə yarpaqlarda daha az olduğundan həmin xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər ona xüsusi diqqət yetirməlidir. Bana xalq təbabətində müalicə vasitəsi kimi də istifadə olunur. Buyurun, sizə bir neçə resept təqdim edirik. 10 qram xırda doğranılmış ıspanaq yarpaqlarının üzərinə 1 stəkan qaynar su əlavə edilir. 1-2 saat dəmlənilir və süzülür. Xroniki qəbizlik, qan azlığı və vərəm zamanı gündə 3-4 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl 1 stəkanın 1/4 qədər içilir. Digər bir resept. Ispanaq yarpaqlarının şirəsi sıxılır. Alınan şirəyə eyni ölçüdə badam və ya küncüt yağı əlavə edilir. Alınan qarışım hər gün bir çay qaşığı uşaqlara verilərsə, onların boy inkişafına və sümük möhkəmlənməsinə kömək edəcək. Yanıq və eqzemaların müalicəsində ıspanaq yarpaqlarının zeytun yağında birləşməsindən istifadə olunur. Onu hazırlamaq üçün xırda doğranmış yarpaqlar qaynayan zeytun yağına tökülür və ocaqdan götürülərək soyudulur. Yağı süzülmüş yarpaqlar zədəli nahiyəyə qoyulur və həmin hissə sürətlə sağalır.
Dəyərli izləyicilər, bugün də xalq təbabəti başlıqlı verilişimiz sizə təqdim olundu. Bizim istədiyimiz sizin sağlamlığınızdır. Sağlamlığınıza yaxşı baxın, dostlar.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalğaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Sayfası.
Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyum, Aliyyum, Veliyyullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyiciler, selam. Her vaxtınız xeyir. Nur sayfasında hoş gördük. Bugünkü görüşümüzə Mübarək Maidə surəsinin 114-cü ayəsi ilə başlayırıq.
Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qalə İsa ibn Məryəm, Allahumma Rabbana anzil aleyna maidatan min as-samaa'i takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan min وارزقنا وأنت خير الرازقين.
مريم oğlu İsa dedi: İlahi, perverdigara, göğden bize bir süfre gönder ki bizim evvelimize ve ahirimize bir bayram ve senin tarafından bir nişan olsun. Bize ruzi ver. Sen ruzi verenlerin daha yaxşısısan. Aziz dinleyiciler, bundan qabaqçı ayədə dedik ki, Hazreti İsa aleyhisselamın köməkçiləri, yəni həvarilər, ürəkdən və qəlbən arxayın olmaq və imanlarını gücləndirmək üçün Hazreti İsa'dan istədilər ki, Allahdan onlara səmavi qida göndərməsini xahiş etsin. Hazreti İsa isə onların istəyinin inadkarlıq üzrə olmadığını başa düşdükdə dua edib Allahdan həvarilər üçün mükafat və bayramlıq kimi səmavi qida dilədi. Ayədən öyrənirik ki, məzhəbi münasibətlərdə və bayramlarda başqalarını qidalandırmaq İslamın və sair ilahi dinlərin qəbul etdiyi ənənələrdəndir. Bundan əlavə, öz maddi işlərimizə mənəvi dəyər verməliyik. Xörək yeyəndə diqqət yetirmək lazımdır ki, həmin xörək ilahi ruzi və Allahın qüdrətinin nişanəsidir. Məhz bu səbəbdən bu ruzilərdən əldə etdiyimiz gücü və qüdrəti Allahın yolunda işlətməliyik. Hörmətli dinləyicilər, sizinlə bərabər Mübarək Maidə surəsinin 115-ci ayəsini dinləyirik.
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
الله buyurdu, من onu size göndereceğim ama ondan sonra sizdən kim küfrə düşsə, mən kainatda heç kimsəyə vermədiyim əzabı ona verəcəyəm. Möcüzənin ardınca həvarilərin istəyi ilə baş verməsi və Həzrəti İsa əleyhissalamın bu kimi möcüzələr gətirməsinə görə Allah Taala onlara xəbərdarlıq edərək buyurur ki, Həzrəti İsa'nın və onun möcüzəsinin barəsində şübhəyə yol verməsinlər. Eyni halda bütün bunlara baxmayaraq rəvayətlərə görə səmavi qidanın göndərilməsindən sonra da bəzilər kafir oldular. Bu isə insanın ilahi nemətlər qarşısında nankorluğu, naşükürlüyü və küfrani nemət etməsinin əlamətidir. Ayədən aydınlaşır ki, alimlərin məsuliyyəti cahillər və xəbərsizlərdən çoxdur. Məhz buna görə də onlar ilahi nişanələrə və ilahi ayələrə inanmalı, Allaha iman gətirməlidirlər. Əks təqdirdə onlar üçün ağır cəza və əzab olacaq. Mübarək Maidə surəsinin 116-cı ayəsi də belədir.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
Və yad et ki, bir zaman Allah buyurar: Ey Məryəm oğlu İsa, İnsanlara sən deyibsən ki, Allahdan başqa məni və mənim anamı özünüzə iki tanrı qəbul edin. İsa deyər, səni təqdis edirəm. Haqqım olmayan bir şeyi söyləmək mənə yaraşmaz. Əgər mən onu söyləmiş olsaydım, sən onu mütləq bilərdin. Sən mənim içərimdə olanı bilirsən, mən isə sənin zatında olanı bilmirəm. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən ancaq sənsən. Bu ayə qiyamətdə Allahla Həzrət İsa'nın danışığını bəyan edir. Hərçənd bugünkü xristiyanlar Həzrət Məryəmi üçlü Tanrının biri kimi bilmirlər, lakin İslam Peyğəmbərinin zamanında xristiyanların bir qrupu Ruhul Qüdüs yerinə Məryəmi üç Tanrının biri hesab edirdilər və bir qrup isə onun heykəli qarşısında səcdə edirdilər. Belə ki, bugün kilsələrin mihraplarında Müqəddəs Məryəmin şəkili yaxud heykəli övladı Həzrəti İsa ilə yanaşı müşahidə olunur və xristiyanlar bu şəkil və heykəllər qarşısında baş əyirlər. Ayədən öyrənirik ki, Həzrəti İsa əleyhissalam da Allahla bərabər tutulmasına razı deyil. Ha belə məlum olur ki, peyğəmbərlər nə qədər böyük olsalar da insandırlar və heç vaxt onları Tanrı yerinə qoymaq olmaz və insanın biliyi, hətta peyğəmbərlərin elmi belə məhduddur. Ancaq Allahın elmi və biliyi hüdudsuzdur. Təkcə Allah Taala hər bir aşkar və gizlidən agahdır. Mübarək Maidə surəsinin 117-ci ayəsinə qulaq asaq.
Mə qultu ləhum illə mə əmərtəni bihi ən əbudullahə rabbi və rabbəkum. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
مَنْ Onlara sənin əmr etdiyindən başqa bir şeyi deməmişəm. Ancaq mənim və sizin Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin demişəm. Nə qədər ki, onların arasındaydım, onlara şahid idim. Sən canımı aldıqdan sonra isə onlara nəzarət edən özün oldun. Sən hər şeyə şahidsən. Bu ayədə Həzrəti İsa əleyhissalamın Allaha müraciəti və ona sığınmasının şahidi oluruq. Belə ki, bütün ilahi nemətlərə sahib olmasına rəğmən, yenə də ondan yardım diləməyi insanlara göstərən bu ayədə bir daha Allah hər bir şeyə şahid olub, bütün gizlin aşkar şeyləri görən və eşidən olduğu ispat olunur. Beləliklə də ayədən alınan nəticə demək olar ki, elə tam aşkar şəkildə ayənin özündə bəyan olunur. Sadəcə olaraq, ayəni diqqətli oxuyub fikirləşmək, onun nəticələrini almaq üçün həqiqət axtarıcılarına kifayət edər. Əziz dinləyicilər, bugün üçün bu qədər. Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Allahu Əkbar, Allahu Əkbar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Allah, Muhammad. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Aran Radyosu Fazilet Ses. Aran Radyosu Fazilet Ses.
Ey günah şeytanın, benden bu istirna nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Hürmetli dinleyicilerimiz, Aran Radyosunu dinləməkdəsiniz. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəri vaxtlarını. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dindaşlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.32 dəqiqədə olacaq, Sumqayıt isə 12.33, Səlyan 12.35, Şirvan və Lənkəran 12.36, Şamaxı, Biləsar və Cəllabad 12.37, Emişli 12.39, Beyləqan 12.41, Şəki, Yevlax və Mingəçevir.